My dear brothers and sisters,
Pagkakabsat, ito kahit ko tagso para karagiti agtutubo ti simbahan, kastamit karagiti na isangayan ti misyonaryo. Ketwen, kakabsat nga ubing pay ti reknada, na bara, ti awis mi adungag kayo. Tay Agosto 21, in dato ni President Russell M. Nelson tinapintas sa Sapporo Temple, ti may katlo templo ti Japan. Nabango ti Sapporo Temple, ti amyanan, Japan ti Hokkaido. Kas iti Utah, nagdapadan dagiti nagaget at nagkauna ang membro ti Hokkaido. Iti 1876, naawis dahi di Dr. William Clark ang nalatak ng edukador iti Hokkaido ang mangisuro. Nagyan iti Japan iti 8 bulan laeng. Ngam, iti na Kristiyanoan nga inspiritu na nang ibati iti manayon apakalaglagipan karigiti iti estudyante na asaan na Kristiyano. Sakbay apimanaw, nang ibati karigiti estudyante na iti mensayang nataginayon iti bronze nga estatwa. Kinunana, boys, agarapap kayo. Arapaan nyo ni Kristo. Makatulong iti bilin nang arapaan nyo ni Kristo. Tinaldaw a desisyon dagiti santo tuot udi nang aldaw ita. Anya iti kayati sa uwin ti arapaapin ni Kristo. Na arapaapin ni Kristo kay papanan nang agrigta italimudo kin ipasnek yu ti aramid na. Na arapaapin nyo ni Kristo manmanong nga kay papanamanggad dayaw tayo. No arapaapin ni Kristo kay papanan nang agserbi tayo na puno kung napasnag iti ward kung sanga nga naragsak kundi nag-agreklamo. Napinta sa kapagarigan dagiti misyonaryo tayo nga agserbi iti lubong karagiti pudno ang mga rapaap kini Kristo. Manon at awon tinapalabas nagserbi kami kini Sister Yamashita i Japan na go mission. Managarapaap kini Kristo dagiti misyonaryo mi. May sak kadakwada ti agtutubang ni Elder Cowan. Awan, iti kanawan asakan ni Elder Cowan kaputa aksidente ti bisikleta iti barito. Manualawas, kakalpasan na simrek iti mission, nakaawatak iti awag ang manipot iti kadwana. Nadadaal iti prosthetic asakan ni Elder Cowan bayad ti panagbisikleta na. Impapanmiing, iti nalaing agtarimaan, kati prebada kwarto ti munaan na nakakita ti saka na miris ko ti adu nga rigat na. Natarimaan ti saka na kat nagsubli ti Ariana. Nupay kasta, iti panaglabas ti lawas, nagtultuloy ti panakadadal ti saka na. And rekomenda iti area medical advisor nga agawin ni Elder Cowan nga pagkayakaran iti mission na. Jack ni manugot gaputan na laing ang misyoner ni Elder Cowan. Kinapiksa, tarigagay na ag talinaid iti Japan. Ngam ininot, dandania sa anin na kabila ni Elder Cowan. Iti laksid da ito'y saan nga nagtanabuto wenno nagreklamo. Manen, naisingasing nga pulubusa ni Elder Cowan agserbiti lugar adi masapul nga agbisikleta. Nagpanunutak ito yung agundaway. Napanunut ko ni Elder Cowan kinti masakbayan na kit ikararag ko daytoy. Naparigta kit when masabol nga gawin ni Elder Cowan kinagura ang mayakar. Inawagak kit impiksak ti ayat kit panakaawat ko kinimbagak ti pananggiteng ko. Kinunak Elder Cowan di naksungbat na ita, awagan kayo ng bigat, panunutin ti recommendation ko babaan, tinapas na kararag.
I will call you tomorrow. Please consider my recommendation with sincere prayer.
When I call you, inawagan na ti sumunurunong aldaw, nagpakumambangan ng awat, ti patigmaan ko. Tinaudi nga panagsarita mi, dinamag ko da ito asaludsod. Elder Cowan, indawa mo kaditi application mo ng admission iti lugar nga di masapol nga bisikleta? Kinunana, when President, in dawat ko, ing sumbat ko, Elder Cowan, na ipan ka ti Japan na goya mission, ang mga sapol nga agbisikleta ka. Ibagam ka di dahito iti stake President mo? Nas dawak iti sumbat na, kinunana, saan, Jack imbaga? Napanunod ko ano kasta ti kaya ti Apo, mapanag iti gym, kinags... Agsanayak iti agbisikleta. Tigibos ti panagsarita mi, tinamag na daytoy nga dalwakar iti matana. President Yamashita, apay nga imayak iti Japan. Apay nga dak ditoy. Sinong bata nga wan tuwa-dwa. Elder Cowan, amok ti rasun na apay nga imay ka. Imay ka para kanyak. Mawatak ti kinaidaklan iti agtutubo, akadwa nga agserbi, nagasatak, nakamamu ka, kingka. Maragsakan na, mga ipakaamu ang nagsubli ni Elder Cowan, iti balay nakit na yakar, nagserbi ti mission, pakawasaran ti kotse nga agbiyahe. May panagnagkal ko, saan la ni Elder Cowan, ngamdag iti amin na missionary, iti lubong, Nudo nga agsirbi at agtanabuto wino agreklamo. Agyaman na kakabsat iti pamati, talimudok, kan arapapyo kini Kristo. Ado tilinaan ti libro ni Mormon, nga istorya dagiti mga rapaap kini Kristo. Pinadakes ni Alma nga ubing iti simbaan dagiti membro na. Nagbalbaliw ano min pinsan iti gangay ka nagserbi na bilag ang misyonaryo. Dinawat ti pangiturong ti Apo, kit minindisyonan na ti kadwana iti panagserbida. Pinatibker ti Apo, kit na parmek na dagiti panubok ang nasango na. Imbalakad da ito'y nga alma kinihilman ng anak na. Asino man nga agtalag ti Diyos, matulungan da, karagiti panubok da, karagiti parikot da, karagiti rigrigat da, tong palam da gito'y bilin ti Diyos. Pabalakadan da ti Apo ti amin aramidem, kut iturong na kayo iti pagsiatam. Kamayaka ti simbaan ti may kaduang anak mi iti agtutubo. Iti 20 adapadas na nga nangi kedengan iti mangaliw iti biyag na babaen ti ayat, kararag, kentulong ti pamilya na ken miyembro ti simbaan. Ken kamaudyanan na babaen ti panakaparik pagriknana ken kaas iti Apo nagsubli ti simbaan. Nawagan iti agangay nga agserbi ti Washington Shuttle Mission. Nagsagabay iti aduo panakapaay. Rinabi iti umuna talobulan mapan ti pagpaknyan ket agsangit kas kini Elder Cowan. Indawa na maawatan to tino apay nga dak ditoy. Kalpasan ti makatawan ng panagserbina, nakaawat kami ti email ang sungbat ti kararagmi. Insurat na, ita, marik na ka talagan ti ayat ti Diyos kini Jesus. Pasnek ko ti agtrabaho tapno agbalina akas karagiti nagkauna propeta, na upaedo ti rigat, ti mapadpadasak, naragsakak at talaga. Kasi ata na talaga ti agserbi kini Jesus. Awan, nasaysayat ngayon ti daytoy, maragsakanak unay. Narikna na ti kas kini Alma, kit o anyan arag o, kit anyan akina da tatlag akalawag tinakita when maragsakan akunay ang nalablabes ngayon ti saem. Tibiyag mapadasan tayo ti panubok. Ngayon no agrapaapatan tayo iti Kristo, maitilimudok tayo iti kinkwana kinmarik na tayo iti rag-uuray iti kangitingita danda. Ti panubok tayo iti pagarigan. Naawatan na tinasantuan na misyon na ken tinungpal na ti kaya ti Diyos nga amana. Anya napili bendisyon ti yeg tinakaskas daaw nga pagarigan na pagkalaglagipan tayo, itinaldaw, tunggal, ag sakramento tayo. Patpatgayag ang kakabsat. Arapapin tayo ni Kristo no agserbi tayo as ipamamati. Awatin as sinunumo, agibtur ang natayaw, ag kararag na pasnek, kin maikari ang makiraman. Agbalin tayo kumang ng mga rapaap kini Kristo, ti panangawat tayo karigtirigat, kin panubok ang siyaanos kin mamati, kin mang sarag itirag o ti katulagan tayo. Panagnakak, nga amok, amuna kayo ti Apo, amuna dagiti parikot kan pakasiknan yo, amuna titiragagay yo, nagserbiking kuana na pasnek ken wen, ken mga rapaap, iturong ken bitsinan na kayo kuma, tinagan ni Jesu Kristo. Amen.